Kirolei erreparatzeko sintonia da, entzuten ari garena, eta hemen da gurekin Idoia Altuna, egunon Idoia.
Kaixo egunon.
Bueno, eta berak, hoi bezala amabostean behin egin ohi dugun bezala, azken Kirol gertakari nagusia, Kirol aktualitateari begira jarriko gara segida.
Gizonezkoen futbolean Athleticek garaipen garrantzitsua eskuratu zuen atzo Sadarren jokatutako Euskal Derbian. Athleticek beste behin sasoiko dagoela erakutsi zuen, Osasuna baino askoz ere gehiago izan zen, eta etxetik kanpo aspaldiko garaipenik garbiena eskuratu zuen. Bat eta bost nagusitu zen Athletic Susaetak sartu zuen lehen gola, partida hasi eta bere ala sartu zuen gainera Armenterosek egin zuen berdinketako gola, Adurizek egin zituen Athleticentzat urrengo bi golak, eta Ibaiko Mezetak Ikesolak sartu zituzten laugarren eta bosgarren golak. Athleticek laugarren postu horri tinko heltzen dio 40 punturekin, eta Osasuna zelkapeneko beheko postuetan dago jaitsiera postuetatik 3 puntu aurretik. Athleticen inguruan gaineratu, talde zuri-gorriak Atletico Madrid hartuko duela etxean, Errege Kopako final aurdenetako itzuliko partidan, eta gol bakarreko desabantailari buelta ematen aleginduko da talde zuri-gorria. Bestetik, Realak itzordua du gaur gabeko 10etan lanuetan, eta 21. jardunaldia osatuko da partida honekin. Elx taldearekin neurtuko ditu indarrak eta talde txuri urdina azken bi partietan, bai Getaferekin ligan, bai Santandergo Razinekin kopan, erakutsitako irregulartasuna azten saiatuko da. Reala 6. da oraintxe, 33 puntu ditu, Villarrealek eta Sevillak bere aurkari zuzenetako bik galdu egin zuten eta aukera dauka 6. postua indartu eta 5. hurbiltzeko. Reala favorito da gaur gabeko norgehiagokarako, anoetan indartxu sentitzen delako partida asko irabazi ditu Realak etxean eta oso gutxi galdu ditu. Zehatzago izateko 23 partidetatik bakarra galdu du Atletico Madrilekin izan zen hori eta oso aspaldi izan zen gainera irailean. Gaurkoaz gain beste helburu garbia du Realak aste honetarako Errege Kopako txapelketan aurrera egin nahi duelako ostegunean Errazinekin arituko da final laurdenetako itzuliko partidan, bi goleko aldearekin joango da Reala.
Eta gizonezkoen futboletik emakumezkoenera oso fin aritu baitira jardunaldi honetan gure taldeak.
Hala da bai eder, Realak 3 eta 2 hartu zuen mendean laugarren sailkatua den Atletico Madril. Azken bi partietan aurkari zailak izan ditu Realak, Barcelona jaso zuen pasaden astean, eta esan bezala Atletico Madrilekin aritu da oraingoan. Nabarmentzekoa da bai, bi partida horietatik 4 puntu eskuratu izana eta agerian uzten du noski Reala talde sendoa dela. Realak bezala xe Athleticek ere garaipen garrantzitsua eskuratu zuen Espainolen kontra bat eta bi nagusituta. Talde bizkaitarra bigarren da orain txeselkapen nagusian Bartzelonaren atzetik 42 punturekin. Saskibaloian berri txarrak euskal taldeentzat goreneko mailan ari diren hiru taldeek galdu egin dute eta ligan. Baskoniak batetik galdu egin zuen Fuenlabradarekin, justu galdu ere, 64 eta 63. Dena dela, asteburunetako porrotak ez dio Erregeko para sartzeko aukera kendu. Tenerifeek, Ajasolek eta Juventutek galdu egin baitzuten bere partidetan eta beraz, Baskonia Erregeko paiokatzeko sailkatu da. Ez du zorte bere izan Gipuzkoa Basketek, Estudiantesekin galdu eta gero ezingo baitu ez Erregeko paiokatu. 62 eta 61 nagusitu zen Estudiantes eta esan beharra dago gainera, denboraldiko orain arteko partida honena jokatu zuela Madrilgo taldeak. Bilbao Basket ere ez da Errege Kopako txapelketan arituko, aukera gutxi zituzten beltzezko gizonek, eta aukera txiki horretarako atzoko partida irabazi beste aukerarik ez zuten. Ez zen ala izan, 89 eta 81 galdu zuen Bilbao Basketek Rio Natura Mombusen aurka, eta ondorioz Errege Kopako txapelketan sartzeko aukerak agortu egin zaizkio. Guazen orain esku pilotarekin eta binakako txapelketak asteburuan zer eman digun aipatuz egingo dugu. Olaizola bigarrena eta Zabalak aixe hartu zituzten mendean Irujo eta Barriola. Bikote biak txapelketa irabazteko favoritoetakoak dira eta asko esperotzenen justu horregatik atzoko partidaz. Olaizola bigarrenak erakustaldia eman zuen eta Zabalak behar bezala lagundu zion partida osoan zehar. Irujo eta Barriola ez ziren esperotako mailan aritu eta horren bestez 22-10 nagusitu ziren Olaizola eta Zabala. Azken honek, Ibai Zabalak Aretxabaleta ordezkatu zuen atzo kantxan, Aretxabaleta min hartuta bai dago. Eta jardunaldi honetan jokatu diren beste bi partidei dagokienez, Bera Saluz eta Albizuk, 19 eta 22 irabazi zieten Titun hirugarrena eta Merinori, eta Ezkurdia eta Zabaltak txapelketako lehen garaipena erdietsi zuten, ostiralean Hendaian egin zuten, Xala eta Zubietari 6 eta 22 nagusituta. Gaur osatuko da 6. jardunaldia Bengoetxea Galarza eta Urrutikoetxea Beroitzen artekoarekin. Gizonezkoen eskubaloian Frantziak Europako txapelketa irabazi du. Danimarkan etxeko taldearen aurka jaun eta jabe izan zen Frantzia eta 41 eta 32 nagusitu zitzaien. Hirugarren Espainia sailkatu zen eta Julen Aginagalde iruindarrari lehiaketako pibot onenaren saria eman zioten. Eta bestetik beraberak erraztasunez irabazi zion Leoni 30 eta 16. Iragan asteburuan denboraldiko lehen irristada izan zuen beraberak, Mar Alicanterekin galdu eta denboraldiko lehen porrota jaso baitzuen. Atzo irrumotasun erakutsi zuen eta atzoko garaipenarekin ba 24 puntu ditu eta lider da sailkapen nagusian. Datorren asteburuan, datorren larun batean, Guarde estaldearekin neurtuko ditu indarrak Arratsaldeko 7:00 Bidebietan. Errugbian top 14an Baionak 18 eta 9 irabazizion larun batean Clermont taldeari. Apurka-apurka puntuak biltzen ari da Baiona, behetik gora doan taldea da, 34 puntu ditu uneotan, 12. Sailkatua da, baina aurretik dituen taldeak geroz eta gertuago ditu. Besteak beste Bordeaux 3 puntutara eta Perpignan 2 puntutara baino ez. Miarritzi dagokionez bestalde ezin izan du 17. jardunaldiko partida lehiatu. Zergatik, ba eguraldiak galarazi egin zuelako. Miarritzen izan diren euriten ondorioz zelaia egoera txarrean zegoen eta epaia kalera bakita, Miarritz eta Oionak zen artekoa bertan bera geratu zen. Gogoratu beharra dago sailkapenean azken sailkatuak direla talde biak eta gehigarri hori zuen ala esan badaiteke ba partida horrek. Partida atzeratu egin da esan bezala, baina oraindik ez da egunik zehaztu. Orezko mailan bestalde Zapore Gazi gozoa utzi digute geure taldeek. Gozoa Bizkaia Gernikak eta Anpo Ordiziak. Bizkaia Gernikak 21.7 hartu zuen mendean El Salvador eta Anpo Ordiziak bestetik 20.7 Cajasol. Zapore Gazia, Zapore Lardatxa, Getxo Artea eta Hernanirekin izan dugu. Talde biek ezin izan dute eta euren aurkariekin. Getxo Arteak oso gutxigatik galdu zuen Unibertsitate Bigoren etxean, 26 eta 25 galdu zuen eta Hernanik bestalde 34 eta 35 porrota jaso zuen Sanboianarekin. Tenisean denboraldiko lehen da biziko txapelketa handia jokatu da Australian eta bi irabazleak Stan Wawrinka suitzarra eta Nali txinatarra izan dira. Wawrinkak 28 urterekin bere kirol ibilbideko lehen sari handia eramandu etxera Rafael Nadali favorito nagusiari ondo irabazita. Nalik bigarren ireki handia du, 2011an duela 3 urte Roland Garrosa irabazi eta gero Txibulkova eslobakarriari irabazi zion orduan eta oso garaipen garbia eskuratu zuen. Australiatik urrundu gabe, txirrindularitzan World Tour hasi da. Simon Gerrantsek etxeko ziklistak 3. irabazi du Down Under itzulia. Lehendabiziko Euskal Herritarra Imanol Erbit izan da 74. postuan. World Tourretik kanpo hego hemisferioan beste karrera bat jokatu da, San Luiseko itzulia Argentinan eta Nairo Quintana Kolumbiarrak irabazi du. Turrean 2. geratu zen mutila da Quintana. Aimar Zubeldia oso ondo 17. izan da, Mikel Landa 36. eta Binatin Jausti 45. Jim Arnautzek irabazi du Ispasterreko ziklokrosa. Belgikako txirrindularia nagusitasunez gailendu zen lasterketan. Braetek Aitor Hernandez aurreratu zuen eta 2. izan zen. Hernandez horren beste 3. eta Jonathan Lastra 4. sailkatu zen. Keniarrak nagusi izan dira Donostiako nazioarteko krosean. Gizonezkoetan Josef Ebuia eta emakumezkoetan Milka Txemos izan ziren lehenak. Keniarrak dira biak. Beste behin nabarmentzekoa Iban Fernandezek egindako lana 5. sailkatuta.
Eta honaino kirol aktualitatearen errepasoa, mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik Idoi Altuna.
Oso ondo, mila esker.